Welcome, mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama pa natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Uy, yun, Ingo. Ano tayo, ha? Double recording tayo. Actually, itong isang recording na to, naka-live tayo sa Facebook. Tsaka, hindi, syempre, nakalimutan ko palang banggitin. May kasama tayo ngayon dito.
Hmm, yung bagong kasal.
Tayo. Oh, bagong tsaka kasal.
Tsaka yung may-ari ng ML, ano yan? MNL Co- Origins Manila.
MNL
Origins
Coffee.
MNL, yon.
Origins Manila. Si Vince ng The Broden Podcast din. Siyempre, mo naman. Welcome,
yes.
Vince.
What's up, bros?
Kahit na hindi ka patatay, pero gines ka na namin dito. Kasi siyempre, bagong kasal ka eh. And malamang, soon magiging tatay ka na rin, Vince.
Oo.
Yes. Oh, actually, may ano naman. May na-mention ko na rin yata to sa kahit sa mga episodes namin na yun nga, hindi, I am not a dink.
Oo, yun, hindi ka dink kagaya ng kasama mo sa The Broden Podcast, hindi ka dink.
So may balak magiging tatay.
Oo, hindi ka kagaya ng kasama mo na ano dyan.
Ewan wala mong balak yung isa.
Wala kang girlfriend eh.
Ah.
Ay, hindi, magkaka-girlfriend na yan. Marami naman nagkaka-crush din doon sa kasama niya sa sa The Broden Podcast. Hindi, pero sa mga nakikinig, ah, pakinggan din niya yan, The Broden Podcast. Marami ko nakukuha dyan sa tungkol sa, kaya ako nakaka-relate sa mga anak ko. Marami ko natututunan dyan sa The Broden Podcast kasi parang pinag-uusapan dyan yung mga ano, parang mga internet pop culture na natututunan ng mga anak ko na hindi ko nagigets. Tapos pag nakinig ako ng The Broden, hindi, ah, pucha, ito pala yung ano, yung skibidi toilet. Ah, ito pala yung omugos. Yun yung ano, yun yung mga natututunan ko diyan. Yun, yun yung ano. Yun.
At saka, ito pare. Speaking of mga natututunan, ito. Kasi 'di ba sa edad natin, tayong dalawa is almost magkabatch eh. Si Beans, younger generation to eh. So feeling yung usually na ano, pag-uusapan natin Tristan na tungkol sa mga ano, mga may gender
okay.
Mga gender dysphoria, sa mga may mga gender dysphoria pare.
A gender dysphoria ba tawag doon? Oh, ano yung sabihin ng gender dysphoria? Ano ba yan?
Yung feeling na lalaki sila pero nasa katawan sila ng babae and vice versa.
Ah.
At saka yung ano din, yung mga tipong mga younger generation eh ayaw nilang magpatawag ng mga he or her. Minsan eh non-binary sila. So
akala ko, ayaw nilang magpatawag ng bakla tsaka to.
Gago. Eh to pare, kaya pwede natin tanungin sa mas younger ng generation, mas younger ng isang century yata. Ay.
Gago.
Hindi pa century, pero 100 pa rin. Isang decade.
Oh, younger
sa atin. Sa isang decade si Beans. Na kung papayagan or sa inyong ano ba, sa inyong generation ba, ay open na ba kayo na maging non-binary yung anak nyo until such time na makapag-decide na siya ng kanyang gender?
Nagsisimula na siya sa generation nga namin, no, yung mga millennials na nagiging parents na. Pero di ko alam kung thing na ba siya dito sa Pilipinas kasi parang para sa akin feels like it's more of a US thing or a Western thing eh, di ba?
Oh, it's a Western thing.
Oh, di pa ako nakakarinig ng case na ganyan dito sa Pilipinas. Pero if ever man na parang mape-pressure ka ng society dito to yun nga, going non-binary muna yung kid mo hanggang sa maka-decision siya. Para sa akin yung thought na yun, napaka unnecessary.
Oo.
Alam mo yun?
Sa totoo, kasi ano rin, pag inisip mo din nga, kaya ang mga gumagawa niyan is yung mga Western countries, yung mga first world normally. Wala silang ibang masyadong pinoproblema eh. So, meron silang pagkain actually, araw-araw.
First world
silang
problem ba yan?
Oo, oh, first world problems. Merong kaming bahay, merong kaming kotse, may kakainin kami araw-araw, masarap yung kinakain nila araw-araw. Ano po, problemahin nila? Okay, problemahin natin.
Gender.
Gender natin. Kailangan, ibahin natin. Parang ganun eh, yung mga bata, anihin natin. Sa akin, ano ah, dito kasi na-experience ko na yung ano eh, yung sa school dito. Hindi naman siya tinuturo sa school.
Oo. Oh.
Na, pero merong mga ibang estudyante na na pag ini-introduce nung teacher, merong briefing sa mga ibang, sa mga kaklase. May briefing na sasabihin, oh, si Amanda, ano siya? She, they don't prefer to be called a he or a she.
Ah, inano siya?
Ano siya? Non-binary si Amanda.
Oh.
Ganon. Grade 5. Kaklase ng anak ko.
So anak parang ng panganay or bunso?
Ng panganay.
Panganay.
Nung grade 5 siya, meron siyang kaklase. So, kinukwento niya na ano nga daw, there's this kid in school na she's non-binary. Tapos ina-explain sa akin ng anak ko na parang, ah, yung non-binary pala, tatay, ano pala siya? They don't prefer to be called he or she. You refer to them as they or them, ganyan. So parang sabi ko, so ako, nilalaro ko yung pag-iisip ng anak ko na sasabihin ko, well, edi hindi siya tama sa grammar.
Oh, kasi
they and them, dapat madami sila.
Madami.
Sabi ko, ba't dalawa ba yung ulo nung kaklase mo, kaya they and them yung tawag?
Oh.
Sabi niya, hindi, kasi ano siya, they don't consider themselves as a girl or a boy. So parang yun yung in-explain sa akin na anak ko. So sabi ko, so what do they have down there? Parang sabi niya, well, sabi, in-explain anak ko, she looks biologically female, but she doesn't want to be referred as a female. So ako, nagulat ako. Ang inaalam na ng anak ko to.
Hmm.
So, yun. Pero oh, walang nang tutukso sa school. Yun yung kinaiba. Walang nang-aasar sa school.
Okay.
Sabi ko nga, so may nang-aasar ba sa kanya? Tinatawag ba siya na eat? O ganyan?
Oo.
Kasi di ba? Di ka he or she. Di ka ba sabi ko may nang-aasar ba? Sabi niya, no, that's bullying, dad. That's bullying, tatay. Ganyan-ganyan. So wala daw talagang nang-aasar. Nakumpara kunyari sa atin dati. Kunyari tayo, Ingo. Pag may mga ganun, aasarin natin eh sa school.
Oh,
and normal lang na inaasar mo. So ngayon pala, hindi pala ganun. Yung mga bata ngayon, parang may respeto sila.
Pero ano feelings nung anak mo dun sa thought na yun? Parang, kasi for me, syempre unang tatanungin mo dyan, saan ba na pick up nung batang yun mismo yung idea na yun, eh, diba?
Pagiging non-binary.
Either,
oh,
yung pagiging non-binary. Either yung, yun nga, siguro, woke and talagang extreme left siguro yung ano yung parents niya, or baka you know yung mga napipick up lang sa ano mga napipick up lang sa social media. Parang din in a sense tayo, maybe not social media pero yung mga nakikita natin sa media about you know kung ano yung trip natin, kung ano yung sa tingin natin yung cool nung mga bata tayo. So parang dun mo rin nga ka-questionin kung alam niya ba talaga yung pinagsasabi niya, di ba? Naintindihan niya ba talaga completely kung ano yung decision na yun, parang ganun.
Pero feeling ko sa ano eh, sa parents eh. Kasi may mga ganung mga parents din dito talaga.
Ay,
may mga
neighbors.
Oh, parang ang sa akin actually sa totoo lang, alam ng lahat ng mga nanonood dito kasi sinasabi nga hindi ako agree sa ganyan. Hindi ko lang siguro, hindi lang ako ganun ka open siguro. Pero if ever na ganun yung sa, kunyari, sa anak ko ganyan, wala naman ako problema eh. Ang problema ko lang about it really is kung lalagyan nung ano, nung ano to, tawag ito, yung puberty blocker, yung mga bata.
Chemical castration.
Para wag mag-develop yung katawan. Kasi sa Amerika, dito kasi illegal yun eh. Hindi pa yata ginagawa yun dito eh, sa mga bata. Sa Amerika, ginagawa na siya eh, na kunyari yung bata, babae, sasabihin, hindi ka ako sure kung ano ako eh. Gusto ko magkaroon ng puberty blocker. So para wag tumubo, para wag siyang magkaregla, wag siyang tubuan ng dede, ano lang siya, ganun lang siya. Hanggang makapag-decide siya na ano siya, lalaki ba siya o babae siya. And same din pagka sa lalaki, para wag lumaki yung etits, wag magtubo ng bigote, normal, ano lang siya, ganun lang siya.
Kumbaga papabor sa ating mga Pinoy yun kung lilit yung mga edits ng mga puti sa future.
So, yun, parang ganun, yun yung ano, yun yung engine nga speak ito, sabi nga ni Gian, pedophilia approves. Pero yun yung ginagawa din yung nilalagay na ano na gamot sa mga diyan sa mga pido. Yun din yung kung anong chemical na yun. Yung nilalagay sa mga bata. Yun din daw yung nilalagay na gamot sa mga pedophile to sexually castrate them para tanggalin yung libog nila sa katawan. So isipin mo, yun yung ilalagay mo sa mga bata. Anong ginagawa mo doon sa ano, sa katawan ng bata? Yun yung ano lang doon. Kaya ako medyo ano lang ako doon eh.
Fina-fuck up mo yung hormones ng ano eh, ng bata.
And yung nature, fina-fuck up mo talaga yung nature. So yun yung ano ko doon. Pero kanyan, yan ako sabihin sa ano, tatay, I like boys. Eh wala, ganun talaga eh. Kung yun yung gusto mo, wala ang problema sa akin yun eh.
Kala ko lalabas ka ng belt eh.
Pero alam mo, na-curious ako dyan na yung mga parents kaya na agree to chemically castrate or to apply puberty blocker sa mga anak nila would also agree sa abortion. Kasi, ano eh, parang both both items or both ideas ay nagano eh, na go against nature din eh. Na yung abortion and also ayun, yung puberty blockers.
Well, tingin ko parang both ideas will come from the same or come from the same group of people, eh, diba? So, highly likely na oo. These are the same people who are ano, pro-choice. Pro-choice, mga ganun. So,
pagkatapos natin mag-religious episode, no? Ito yung pinag-usapan natin, no, Ingo? Napaka-extreme mo talaga.
Hindi, ano naman eh, 1 week after naman yun.
One week. So,
pero, ayun, naisip ko lang kasi yun, no, yung thinking ng mga tao, especially for Western culture na kung saan napaka talamak kumbaga yung mga yung klaseng ano pag-iisip, especially ano ko feeling ko too much entitlement pa sa mga ano sa mga sa West or sa States kasi feeling ko sa European di naman ako nanonood ng mga European news or nagbabasa ng news sa Europe na kung the same din ba yung mas talamak din ba doon yung mga ano mga non-binary.
Well, kunyari dito sa Australia, hindi naman ano eh, hindi siya ganong kagaya ng sa US.
Oo.
Well, Na, yung mga nakikita sa social. Yung mga nakikita ko sa social.
Oo.
Oh, wala. Ang mga ano dito, nagpapa-raid, ganyan. Pero yung kunyari sa office setting, hindi kagaya nung sa... Well, ikukumpara ko na kasi hindi naman ako tumira sa US. Kukumpara ko sa Pilipinas. Hindi kagaya sa Pilipinas na merong mga ano, may mga bakla sa office or mga tibo. Pero hindi yung, alam mo yun, hindi pinag-uusapan.
Oo.
Parang kunyari, alam mo lang, oh, tibo yun. So pero
white,
hindi
white elephant in the room, kumbaga.
Oo, yun. Parang pink elephant in the room sila na hindi mo masyadong sasabihin.
Pero alam parang, mo, it's there.
Alam mo lang na parang ang vocal dito, yung mga matatandang puti.
Ah.
Sabihin nila, kunyari, mga...
Old school pa rin sila.
Oo, kunyari, mga Pride Month, may pakain sa office.
Siyempre
ako pakain yun eh. Pupunta ako dun.
Proud ka pa dun ah. Siyempre pakain yun eh.
Tapos yung mga kaibigan kong mga matatanda sa office, sabi ko, tara, nito tayo. Sabi na, ayoko. Parang ganun, ayoko, mga bakla dyan. Gaganon sila. So, hindi ako, okay. Wala kayo. Ako, free lunch to eh. So, yun yung ano lang. Hindi, napansin ko lang dito, hindi siya ganun ka sobrang out na out. As to compared sa Pilipinas. And also yung ano, yung, sabihin mo nang yung mga media dito, yung mass media dito, hindi ako masyado nakakita ng mga ganon. Na kung ano yung kagaya sa Pilipinas na, na, yung,
nagkakabakla?
Oh, yung napangarap ng mga bata maging bakla kasi parang magiging mayaman sila or kailan magiging
pa, sila. Kailan pa naging pangarap ang,
hindi, Hindi pangarap. Pero parang, alam mo
yun. Tuloy ako.
Sa totoo lang, hindi, ganito. It's okay to be gay.
Oo, definitely.
If that's your choice. Pero, wala ditong nagsasabi sa TV or sa mga media personality na it's okay to be gay. Kasi alam nila, mahirap maging bakla. Mahirap yung pagdadaanan mo. If you had the choice, parang ganun sila, if you had the choice, hindi mo
ipiliin.
Huwag mong piliin. Kasi sila mismo, yung mismong mga bading, alam nila yung hirap na pagdadaanan ng bata. Bullying, hindi, calling names sa school, ganyan, na outcast ka. Na alam mo yun, hindi sinasabi, walang sinasabi yung mga tao, pero mararamdaman mo, outcast ka. Hindi ka masyadong kalaro, hindi ka masyadong kasama ng mga ibang bata. So, yun. Walang nagsasabi dito ng ganun. Walang nag-encourage na, oh, sige, maging ano ka, ganyan, ganyan. Walang ganun. Parang, if that's your choice, di okay. Pero walang sasabihin na nag-huhura na,
proud
kami na nag-out yung anak ko, blah, blah, blah. Walang ganun. Hindi siya ganun ka, ano, natatawa ako sa mga ko dito.
Balikan ko lang yung, ano, yung tinanong ni Ingo kanina kasi nag-quick Google search lang ako and
may nakita akong
mga articles about Europe and its, whatever, yung mga ginagawa nila about non-binary gender markers and all. So, currently, with regards to, ano, to... yung pag-acknowledge by registering individuals as non-binary, so far tatlong countries pa lang ang gumagawa nun. Iceland, Germany, Malta. As in ano, legally pwede kang mag-register as a non-binary person sa siguro government or
sa
something.
Malta?
Malta.
Sa may Europe. Mediterranean din yan eh, di ba? Malapit sa Italy.
Maliit na island yun eh.
Maliit na island. And then, with regards to, so meron palang term yun, yung pinag-uusapan natin ganina. Gender-affirming care. Yun yung parang medical care for yun nga, for
non-binary,
whatever.
Yan yung ano,
kay non-binary, transgender, yun.
Yan yung turok.
So yun nga, merong mga certain countries na pinupush na nga rin yung gender affirming care for minors, pero based doon sa nababasa ko, parang nape-pressure lang din nga siguro sila ng left or ng mga woke na parang, oy, bakit hindi niya ginagawa to? Oo. Bakit hindi niyo pinapayagan? Kasi so as of now, hindi pa sufficient yung research talaga eh, that says this is actually good for the minors,
oh,
diba? Oh, for the kid. Hindi ko lang alam kung ano yung nagpo-push talaga sa para sa agenda na to that's making it, alam mo yun, popular, I guess, or parang ito yung in ngayon or something. I don't
exactly know. Feeling ko population control eh.
You think? Feeling ko ano? Politics eh.
Magandang point nga din yun ah.
Population control.
Kung right now, overly populated na tayo sa Earth, hindi ba dapat natin ituring na heroes ang mga LGBTQ kasi hindi sila makakapag-procreate?
Pero dumadami sila eh.
Oh, dumadami sila. Pero hindi sila makakapag-procreate, di ba? I mean,
sinabi sa akin nung...
Hindi ba totoo yan? Wala bang ano?
Pero sinabi sa akin nung may office mate ako na yun, sinabi rin sa akin, it's nature's way na sabihin na masyado nang marami yung mga tao. Kaya daw yung mga lalaki nagiging bading, yung mga babae nagiging tibo.
So may higher forces in play.
Hindi na tayo mag-multiply. Parang yun daw yun eh. And diba? Kaya nga tingin ko, yun nga. Kaya di ba yung iba sinasabi nga, pinanganak, I was born this way. Yun nga sinasabi na, diba?
I was born this way.
And wala talagang, sa ako, sa totoo, walang masama eh. Yun eh. Hindi, alam mo yan, sa totoo, I mean, sa akin kasi, di ba, we make fun of them. Oh. Well, I make fun of doon sa mga statement, ganyan. Pero, in reality, maraming mga kawawa na yung mga people who were born that way. Kasi, yun nga, magiging tampuan sila ng tukso eh. Ang hindi ko lang talaga na appreciate sa mga ganun is yung ano lang din, yung minsan sobrang OA sila about their rights and palaging they live like they are always the victim, na parang laging ganun, laging biktima kami ng sistema, biktima kami ng ganyan. And ang hindi ko nagigets is parang ayaw nyo maging biktima pero lagi mong sinasabi na biktima ka. Diba? So, dapat hindi ganon. Well, yun lang naman yung sarili kong opinion doon. Na, sige, fine, baby, biktima ka, pero hanggang kailan ka magiging biktima? Hanggang kailan mo sisisihin yung mga tao sa paligid mo na inaaway ka? Or na pinagtatawanan yung choices mo na pinagtatawanan ka na kasi damit babae ka? Kung masaya ka sa sarili mo, hindi mo naman iisipin yung ano eh. Hindi mo naman iisipin yung sasabihin ng ibang tao eh. Wala ka nang pakialam dun. Lalo na kung masaya kang nag-out ka, masaya ka with your identity that you can be yourself. Wala kang kailangang awayin eh. And yung mga maraming nang-aaway dyan sa online, ano eh, sila yung hindi, alam mong hindi sila masaya sa sarili nila kasi they always have to prove a point. Kasi wala, ano bang kailangan mong patunayan na point kung masaya ka naman sa sarili mo? Hindi mo kailangan kumbinsihin kahit sinong tao.
Bali, tungkol sa sexuality pa rin yung pag-uusapan natin, Tristan.
Ay, sorry. Nano ko eh. Nadala kasi, hindi kasi yung sexuality nga pala ng mga anak. Oh. Anyway, so yun. Actually, kaya nga sa akin nga, babalik ko nga doon ngayon siguro. Yung kunyari sa mga, kunyari ako nagkaanak ako na ganun nga, walang problema sa akin as long as hindi siya yung mga maiingay na ganyan. Na feeling biktima lagi, na trying to prove something. Hindi, wala. Okay lang sa akin. Hindi siya problema sa akin.
Pero ano ah, so, di ba pinag-usapan natin na, eh, minention nyo kanina na in terms of yung mga homosexual, not homosexuality, pero yung mga non-binary or mga nasa LGBTQ or pwede yung sinasabi nyo na sila yung susi para sa population control. Pero, in reality, kasi currently ngayon, as of 2022, yung number of people in the world is 7.91 billion. Tapos, based dun sa ano, sa projection ng population, ay pa-decline siya. Tapos yung largely ang nagko-contribute ng decline na to is China.
Bakit?
Kasi di ba one child, may one child policy pa rin ba sila?
Oh, wala na. Kasi di ba before yung mga early 1970s, late 1970s, 1980s, nag-go one child policy sila. So, ang nangyari is tumanda yung workforce pero hindi siya napalitan. So, imbis na positive yung ano, yung population growth nila, negative ngayon. Kaya yung projection until 2100
pababa
siya. Yun yung projection.
Pababa yung population. So,
masasabi ba natin na puro, anyway.
Puro bakla yung tao sa China.
Pero yun yung ano.
May konsepto ba ng ganun sa, I mean kasi wala kang maririnig na ganun sa China eh, di ba? May konsepto kaya ng ganun.
Parang,
anyway.
Hindi yata sila open eh. Sa
ano homosexuality.
Homosexuality eh. Kasi di ba communist country sila?
Oo, oo.
Sa Russia, hindi eh. Ganun din sa Russia, hindi daw eh. So, hindi tanggap eh. Pero ito pa, yung sa mga, sa India, ganun din. Pagka ikaw, bading ka, hindi ka titira sa pamilya mo. Meron kang kukunin ka. Ito, narinig ko lang to ah. Kukunin ka, ilalagay ka sa isang village or sa isang barangay. Doon ka nalalaki. Tapos kayong lahat doon. Puro kayong mga bading doon.
Ano yun? Parang ano?
Pinihiwalay daw sa magulang eh. Sa India.
Parang Spartans lang.
Village people. Young man. Young man.
Young man. Or woman.
Pero narinig ko lang ha. Pero i-research nyo din para ano. Baka mali ako. Pero yun lang yung narinig ko. Hinihiwalay daw. Parang yung ka-office mate ko lang na Bombay yung nagsabi sa akin yan eh. Na tinatanggal, hindi daw sa kanila accepted yung mga ganon.
Yung mga bakla.
Oo. Hindi sila ganon ka, ano, open dun. Siguro kasi nga, ano rin, ewan, baka religious beliefs or hindi pa sila ganon ka na-open sa mundo. Kasi ngayon, lalo na ngayon, may internet na, syempre, lalo na yung mga bata, mas na-expose na rin eh, kahit na hindi na yun ituro sa school eh. Sa YouTube lang eh, mapapanood ng mga bata yan eh.
Oo.
Makikita ng mga anak mo yan or sa kahit nag-Facebook lang or social media yung mga bata. Makikita yan, may mai-scroll at may mai-scroll sila dyan na mga ganyan eh. So, aware din yung mga bata. Kaya ako hindi na ako, dati nagugulat pa ako sa mga anak ko eh, alam nila yung mga ganun eh. So, ano, hindi kumbaga mas madali na yung ano, mas madali nang mapasok yung mga bata sa ganung information. And siguro tayo as parents ano eh mas dapat siguro mas pabayaan lang natin silang ma-expose sa ganon. Ang mas tinuturo na lang natin siguro is kung paano sila magre-react at or i-educate din natin sila kung ano yun. Mm. Hindi na wag silang maniniwala sa kung ano yung sinasabi sa internet.
Mm. So talagang critical thinking.
Oh, kasi hindi mo makokontrol eh kung ano yung na-absorb nila ng mga knowledge.
Mm.
Maganda lang kung nakikita mo. Oh. Yung tulad ngayon, ginawa ko yung computer nung anak ko. Ate kasi nandun yung sa kawarto, tapos nagkukulong, nagsasara lang ng pinto sa Google computer.
Ang ginagawa niya?
Hindi naman naglalock.
Nung okay. Ginagawa ko yan, may
ginagawa. So ginawa ko, nagchachako daw. So ginawa ko, well, ginawa ng misis ko, nilabas na lang yung PC.
Oo.
So nasa sala.
Okay.
Katabi ng TV.
Mm.
So parang kumukontra pa. So ako ngayon, parang kunyan, nanonood ako ng TV. Nakikita ko ano yung pinapanood niya.
Oo.
So ang sabi lang ng anak ko, na ano lang daw siya, nakukonsyo siya, baka daw magalit ako pag narinig ko na nanonood siya ng puro mga mura-mura.
Ah, okay.
Ay, okay, okay lang yan. Eh, naririnig mo naman din ako araw-araw na nagmumura eh. Basta as long as alam mo naman yung kung gagawin mo or hindi eh.
Oo.
So, yun. Well, nalayo tayo dun sa mga gender, pero yun lang na ano.
Eh, pero siguro, ano, dahil, well, tanong natin si Vince, dahil, ano, aspiring parents siya. Vince, eto, natanong ko lang si Tristan dito na anong gagawin niya pag nalaman niyang homosexual yung anak niya. So, ikaw, Vince, ano ang maging reaction mo kung maging homosexual yung anak mo, which wala namang masama, disclaimer lang sa mga listeners.
Putang ina, joke lang. De, of course, ano, same sentiments din naman tatanggapin ko with regards to the topic. Tatanggapin ko kung yun nga pipiliin niya maging gay or lesbian or non-binary or what. Ang hindi ko lang tatanggapin is if, for example, other people na, let's say, yung mga quote-unquote progressive or yung mga woke, yung ipe-pressure ako na sabi na gawing, uy, yung anak mo dahil bata pa yan at wala pa siyang ano, dapat gawin mo siyang non-binary.
Ah.
Doon lang ako siguro parang hindi, parang, sino ba? Parang, I mean, with everything else, sa lahat ng mga decision mo about everything else sa pagpapalaki ng bata, ikaw, kayo as a parent yung nagde-decision para doon eh, di ba? Tapos yung gender ng bata, biglang kailangan a certain way na hindi in line doon sa, alam mo yun, sa gusto mo or sa way of thinking mo. Di ba? Parang, yun lang siguro na parang, wag i-force upon yung konsepto na yun sa ano, konsepto na yun nasabihin, sa akin or sa amin.
Nasabihin siya yun ng mga woke, Vince. Eh, Vince, baby pa yan. Hindi pa niya alam kung ano yung gender niya. Dapat, ano, hindi mo muna siya bigyan ng gender. Hindi pa niya alam yung ano, yung identity niya.
Eh, yun na nga eh, wala nga siyang alam eh. So bakit, di ba? Wala pa siyang alam eh. So sino yung mag-guide sa kanya sa through life, di ba? Kung hindi yung parents lang din naman. Tsaka tayo naman, pinalaki naman tayo na, di ba? Pinalaki naman tayo na doon sa, merong isang common rule lagi, di ba? Sa isang household na parang, hanggang nakatira ka sa bahay ko.
Oh, so Pinoy.
Diba? Oh, diba? Hanggang nakatira ka sa bahay ko, you play by my rules. Oh, hanggang I put a roof over your head at food on the table for you. And dati, tayo as kids, parang, ano yun, parang di na natin gets yun. Parang to the point pa na sasabihin ako, sinasabi ko minsan sa sarili ko, ay, ba't pa kayo nag-anak kung kukontrolin niyo lang din yung buhay ko? Parang gano'n, di ba? Siyempre, medyo so, rebellious.
Vince.
Rebellious tayo. Rebellious tayo nung mga panahon na yun. Pero, eventually, nare-realize mo rin habang tumatanda at saka nagmamature ka na parang may point din naman eh, yung mga lessons na yun eh, di ba? At saka parang, meron din talagang sense yung pagpapalaki sa atin ng parents natin. I mean, the fact na lumaki naman tayo na okay, alam mo yun, unti-unti tayo nagiging successful, masaya naman tayo, di ba? Hindi naman tayo naghirap or what. Parang good enough reason na yun to think na hindi natin necessarily kailangan mag-give in sa mga pressures ng mga makabagong konsepto ng Western world na, na tinatawag nilang progressive. Nah, lalim na din.
Pero,
diba? Parang ganun lang yun, ano? ganun lang din yung point of view ko. Siba, balik ko lang din dun sa unang sinabi ni Tristan sa kanina. Eh parang baka nga naghahanap lang ng mga bagong problema tong mga first world countries na to kasi wala na silang maisip na problema. Unahin muna natin yung problema natin, di ba, sa Pilipinas bago tayo mag-focus din sa mga other first world problems. Ayun.
Dapat so, yung sa akin ha, bilang Pilipino, dapat din pa rin, kung uso yan doon sa Western countries, yung mga LGBTQ plus na parang offensive yung term na ganito na dapat hindi yung tawag sa bansa nila. Oo, siguro kasi may history yung bansa nila.
Oo.
Na pag tinawag na gay or kento ganyan. Pero sa atin yung history naman ng Pilipinas hindi naman ganoon eh. And yung culture ng Pilipinas hindi naman ganoon yung kultura natin eh. Na pagka sinabi yan ng bakla, offensive na kagad kasi hindi ka naman bakla. 'Di ba? Hindi naman siya ganung ano eh, hindi siya it doesn't work that way. Yung mga ibang bansa na Western na nakikita natin sa internet na offensive 'yan, ginto-ginto. Meron yung pinanggalingan na history kung bakit naging offensive sa kanila 'yon. Dito sa atin or diyan sa Pilipinas, wala namang history about it eh. Oh, fine. Sinasabi natin yung mga bakla, parlorista, ganito, and all that. Pero, that's part of the culture. So, ba't natin tatalikuran yung kultura natin?
Grabe yung hugot mo, Tristan, sa mga ano.
Hindi kasi, yung iba kasi, hindi. Hindi kasi, iba kasi, parang masyado nilang, yung parang nagiging feeling Amerika na sila. Parang masyado sa Amerika. Hindi naman sila nakarating ng Amerika. Na parang nakita lang nila sa internet, uy, grabe, ganito pala, offensive pala yung ganito. So, okay, ako rin, offensive na rin to ganito. So, ako, pag sinabi mo yan, offensive yan. Kasi nakita mo sa internet eh. Offensive sa ibang lugar eh.
Oo.
So, sa sinasabi dito ni Frick. Anyway, yun sa akin ha. Parang, stick to your culture. Yun lang naman yung ano. Yun naman yung laging, ano eh. Dapat eh.
Tsaka buti sinabi mo na, ano, na may history, yung history ng culture or ng country. Kasi sa atin, tayo yung ano eh, for the longest time, tayo yung na-oppress eh. So, pati pa ba, hanggang ba ngayon eh, magiging, mga little things, eh, magiging, magagalit tayo, like, not being able to, not being able to identify yourself as XY pronouns, magiging woke ba tayo sa ganun?
Kala ko, XY chromosome.
Pero ayun
nga. Sorry. Yun,
pero so far pa nga, buti na lang dito sa Pinas, hindi pa siya ganun katalamak and hopefully hindi masyado magkaroon ng traction in terms of yung ganitong klaseng paano ba social rules na pag-identify ng ano ng ng pronouns.
May encounter na ba kayo na ganun?
Mga extreme, mga siguro mga kabatch, mga ka-age group mo, ano, Vince?
Meron ganun. Meron.
Nag-guess.
Merong nag-call out sa akin na ganun, na huwag ko daw sabihin yung bakla dahil hindi naman daw ako member ng LGBTQ. Naisip ko, oh wow, ginawa mong N-words yan ha, pero okay. Pero yun, and Tsaka ito pa, merong nag-guest sa amin dati sa 3040. Ano siya? Drag queen siya. Tinanong ko rin naman siya eh. So pag tinawag ba kitang bakla, ma-offend ka ba? Sabi niya hindi. Sabi niya eh, bakla ako eh.
Mm.
So and that's who I identify as. That's my identity.
Oh.
So ba't ako ma-offend for my identity? And sabi rin niya, yung salitang bakla, galing daw yan sa word na babaylan. Yung mga sinaunang Pilipino. Na ang pag ginugil mo nga her yung tawag sa babaylan eh. Parang powerful na ano, pero ano yan, parang makapangyarihan na tao.
Nung parang shaman.
O parang ganun.
Mga shaman. Mataas yung position nila sa society.
Sa society. So, yun, doon ko lang nalaman sa kanya. Sabi niya, kaya dapat hindi ako na-offend na tawagin niyo akong bakla. Kasi yun nga, galing yan sa root word niyan, yung babaylan. So, yun. Yun yung ano. Yun lang yung... Pero kilala mo rin yun, Vince, pala yung... Mamaya sasabihin ko sa iyo kung...
Okay.
Hindi yung nag-call out sa akin.
Sige.
Yun.
Ay, ito pare, may ano... May article dito regarding sa bakla. Sabi dito, there has been a variety of responses to bakla and its adverse history from the people it purports to designate, such as other members of LGBTQ plus community and their allies, from adaptation to rehabilitation to rejection. Bakla is used matter-of-factly. May ganung word ba? Matter-of-factly. Anyway, as a self descriptor in between bakla and their friends as a greeting or terms of endearment. Oh, terms of endearment pa pala to eh. Diminutives such as bax and akla proliferate, as do alternatives like badaf and bading, which are seen as less demeaning. The English words gay and queer are also used. So, positive din pala yung ano, sabihan mo ng bax or akla.
Si Makoy, pag mag-message sa akin yun, tawag nun, Bex.
Oh.
Ay, di ba may nagalit na lang para sa iyo, Ningo, di ba? Sinabihan ka rin. Nag-guess din sa inyo yun eh.
Oo. Oh. Oo, yung ano, nawala na sa...
Yun, eh.
Nawala na sa, ano, sa sirkulasyon.
Oo, oh, nawala na nga siya.
Oo. Oh.
Pero yun yung ano.
Ayun. Oh.
Mga tahimik na tayo.
Medyo ano na eh. Palalim na kasi.
Oo, palalim. Hindi, pero ito, sa mga nakikinig ngayon, kunyari ito sa Facebook, sa 7 na nakikinig sa atin sa Facebook Live, share naman ninyo para lumaki-laki yung ano natin, yung Tatayhood Podcast Community. Para kung ikaw rin nakikinig ka sa Spotify or sa Apple Podcast, share rin ninyo para lumaki yung community ng Tatayhood. Tapos mag-message din kayo sa amin kung meron kayong mga topic suggestion. Actually, yung isang episode natin, two weeks ago na episode natin, galing yun sa isang listener. Parang nag-letter sender. Nakita ko nga sa comments eh, umamin pa yung listener eh. Sabi niya, letter sender. Pagkatapos namin itago yung pangalan mo.
Pinahirapan pa kami.
Umamin ka rin pala. Pero yun. Yun yung ano. Share nyo lang kami para lumaki yung community natin ng mga tatay at ng mga lalaki at mga asawa. Yun. Ingo, ano ba?
Ayun. Tsaka ano, tawag dun. Abangan nyo din pala na, no, na mag... may mag-guest sa atin. Hopefully, by next week.
Sino?
Yung ano siya, isa siyang ama na may dalawang anak. At single father siya. Single dad siya.
Ah, pucha, si ano, okay.
Julius. Okay. Sabihin last name.
Si Julius PC.
Oo.
Yan. Yun. Sige, yan. Maganda yan.
Sama niya si Santi.
Oh, sama si Santi.
Ay, Ayun, so, ayun, yung katulad sinabi ni Tristan, share nyo kami, then follow nyo din yung mga social media namin, nasa show description lang. Then, isa din sa advocacy ng ano ng show na to ay maging magkaroon ng sort of encouragement din sa mga kapwa tatay, and also ma-share din yung aming journey being a parent. As mentioned by Tristan doon sa previous na recording, hindi naman perfect yung parenting namin, pero siyempre based on our experience, may mga takeaways ka, whether it's bad or yeah, good.
Mm-hmm. Papabayaan na namin kami na yung magkakamali. Para ako kayo, wag na kayo magkamali. Kukwenta
wow.
na namin.
Tatay na tatay,
yung
ah.
Yung mga mali namin. Di ba ganun yung mga tatay, di ba? Kukwenta mo na yung mga mali mo sa mga anak mo. Para alam na ng mga anak mo kung ano mangyayari. Kasi ikaw, na-experience mo na, sinalo mo na lahat.
May ganyan akong katropa, sabi niya, huwag ka na punta sa Biros, pare. Ako na lang, masama doon. Huwag ka nang... Kaya pupunta doon. So, naalala ko tuloy yun. Anyway, ayun.
Oh, yan. Okay. Salamat, mga papa. Hanggang
salamat,
dito
mga
na
papa.
Dito.
Salamat, thank mga you. Papa.
Thank you, DNA's Dermatology. See you soon, guys.